Uns nozīmē liem vējš, un nozīmē liem nākamēs. Saulē pretī ceļš plūst, mūsu sniega drēbes kūst. Skrien putnu priecīgi barī, dzirdi drīz būs pavasarī.